Dobrý den a dobrý poslech přejeme. Zdali pak se už těšíš, Terezo Stýblová, na dnešní příběhy z kalendáře?
No, Honzo Kovaříku, nejdřív musím vědět přesně, o čem si budeme povídat, abych se případně začala těšit.
Zvědavá, jako vždycky. No, bude to možná trochu netradiční výročí, ale slibuji, že rozhodně moc zajímavé.
A o kom tedy nebo o čem budeme mluvit?
No, nebudeme mluvit o někom, ale o něčem, a to něco je hodně třaskavé.
To zní zajímavě. Dočkáme se nějakého velkého třaskavého odhalení?
To spíš ne, ale za to bude dnešní téma dosti výbušné. To může být další indicie.
No, téma to bude sice třaskavé, ale taky zábavné. Já zkusím jako druhou indicii Brno.
No a tou třetí navrhuji by mohla být korunovace. A víc už prý znalci nepotřebují vědět.
Tak uvidíme.
Úvodní hádanka příběhů z kalendáře dnes byla opravdu těžká, a tak rovnou prozradím, že dnešní téma je dáno, pozor, prvním zdokumentovaným ohňostrojem na našem území.
No, velice zajímavé výročí. A mohli bychom rovnou prozradit, kde se tehdy ten ohňostroj odehrál a také při jaké příležitosti.
Odehrál se v Brně 13. května 1736 a byl prý skutečně famózní, však k tomu byl i důvod.
Jaký? Co tak mohli Brňané tehdy slavit?
Korunovaci. Aha. Ale pozor, nemyslete si, že nějakého tehdejšího panovníka, byla to taková netradiční korunovace.
Ano, velmi. Šlo o korunovaci obrazu. Přiznám se, že jsem do této doby netušila, že se dá obraz korunovat. A tenhle nebyl ledajaký. Byl významný minimálně pro Brno a možná i pro celou Moravu.
Přiznám se, že jsem na tom byl úplně stejně, a tak tě poprosím o výklad, jak a proč se obrazy korunují.
Korunovací se tehdy církev vyznávala z toho, že Panna Marie je královnou. Šlo totiž o obrazy Panny Marie, která byla královnou nebes.
Aha, takže korunovány tak to byly jen ty obrazy, které byly výjimečné, ty, které měly zázračnou moc a ke kterým se lidé modlili.
No, vždyť také korunovaci schvaloval Svatý stolec a obraz byl slavnostně dekorován vzácnými korunkami, které posvětil sám papež.
Pro věřící v době baroka to byla událost možná ještě výjimečnější než korunovace krále nebo císaře.
A kde se tedy tradice korunování obrazu vzala?
O založení tradice papežských korunovací se v baroku zasloužil hrabě Alessandro Sforza Pallavicini, italský šlechtic, který byl od mládí znám svou velikou úctou k Matce Boží. Rozhodl se proto darovat vatikánské kapitule finanční prostředky na výrobu zlatých korunek pro slavné obrazy.
První korunovace, oficiálně schválená vatikánskou kapitulou a financovaná hrabětem Sforcou, se uskutečnila 27. srpna 1631, kdy zlatá koruna spočinula na hlavě Madony della Febbre, uložené v sakristii baziliky svatého Petra v Římě.
Tam jsem byl, tam to znám, to musela být krásná korunovace.
Ano, také si to představuji. A nebyla jediná, podle jeho závěti se konaly další. V závěti totiž bylo uvedeno, cituji, každý rok díky roční rentě nechá kapitula vyrobit 2 až 3 zlaté koruny, které budou věnovat 2 až 3 zázračným vyobrazením Panny Marie, která zlatou korunu ještě nemají a která se nacházejí v Římě. Teprve až budou korunovány všechny římské zázračné obrazy Panny Marie, bude kapitula korunovat také 2 až 3 zázračné obrazy ročně mimo město a jinde ve světě.
No vida, a tak se za 100 let dostalo i na Brno.
No, myslím si, že mnozí Brňané už minimálně tuší, o jaký obraz konkrétně se jednalo.
První zdokumentovaný ohňostroj u nás ze 13. května roku 1736 byl uspořádán na počest korunovace obrazu. Myslím, že bychom měli, Terezo, prozradit, o jaký obraz se tenkrát jednalo.
Už je na čase. Sláva kvůli korunovaci obrazu byla veliká, protože se jednalo o obraz Panny Marie svatotomské.
Chcete-li o ten, který je také znám jako Černá Madonna od svatého Tomáše v Brně.
A nebo jako Palladium města Brna.
A tenhle obraz Panny Marie Svatotomské je tedy jakýmsi ochráncem Brna?
Můžeme to tak říci, a také celé Moravy. Byla mu totiž přisuzována zázračná moc.
A prosím tě pěkně, jak ten obraz vypadá?
No, představ si černou Madonu, která drží malého Ježíše a ukazuje na něj jako na zdroj spásy pro lidstvo. Její hlava je obrácena směrem k dítěti, které zvedá ruku k požehnání. Obraz je zřejmě replikou nejslavnější byzantské ikony. Tento typ Madony je nazýván Hodegetrie a znamená ta, která ukazuje cestu.
No a pokud se ptáte, kde se vzala v Brně byzantská ikona, vězte, že z Byzance není, je to jen napodobenina. I když i ta je velice stará, věnoval ji totiž římský císař a český král Karel IV.
A proč dal obraz zrovna Brnu?
Nedal ho Brnu, ale svému bratrovi, moravskému markraběti Janu Jindřichovi, roku 1356. Jan nechal pro obraz zbudovat zvláštní mariánskou kapli a úcta k obrazu se začala rychle šířit.
No a proč obraz později dostal zlatou korunku? Představte si, že jen v letech 1626 až 1726 bylo zaznamenáno 240 milostí dosažených přímluvou Panny Marie Svatotomské a jednalo se o zázračná uzdravení všeho druhu.
No a také třeba o záchranu před ohněm a vodními živly, pády z výšky, ale i o ochranu před morem a válkou.
Když v roce 1645 Švédové obléhali Brno, stala se Matka Boží modlou těžce zkoušeného obyvatelstva a jak se vypravuje, právě v nejnebezpečnější chvíli švédského útoku se objevil nad městem tento obraz, pouze s tím rozdílem, že bylo vidět, jak Panna Maria rozprostírá nad Brnem svůj ochranný plášť.
To prý tenkrát dodalo obráncům tolik síly, že odrazili nejsilnější švédský útok a po něm nepřítel od města odtáhl. Myslím, Terezo, že z našeho dosavadního vyprávění v příbězích z kalendáře je jasné, že korunovaný obraz Panny Marie Svatotomské je prostě pro Brno opravdovým pokladem.
No, a jeho korunovace byla velikou městskou oslavou. Oslavy korunovace obrazu Panny Marie v Brně trvaly prý celý týden.
K jejich popisu si vezmeme k ruce dokument ze státního okresního archivu v Brně. Cituji. Na počest slavné korunovace milostného mariánského obrazu se celé Brno odělo do nádherného hávu a bylo vyzdobeno příležitostnými slavobránami. Program slavnosti i takzvané velké a malé slavobrány před kostelem vypracoval klášterní historik podpřevor Hyacint Čupa.
Kostel svatého Tomáše byl celý potažen červeným damaškem, kterého se spotřebovalo na 1000 loket. Na zdích a pilířích v lodi prostřední i v postranních byly rozvěšeny obrazy, které znázorňovaly historii zázračného obrazu.
Řeknu ti, jak to tak čteme, musela to být sláva veliká. Pokračuji ve čtení. Na příkaz městské rady ozdobili i brněnští občané své domy a na velkém náměstí kolem sloupu stály pyramidy ověnčené zelení.
A den korunovace byl stanoven na 10. května 1736, to je na den na nebe vstoupení páně. U kostela svatého Tomáše se shromáždili davy poutníků. Augustiniáni pro ně zřídili řadu oltářů, u nichž sloužili mše svaté. Procesí z Mikulova, čítající 5000 lidí, přineslo jako dar pro Panu Marii svíci 150 liber těžkou.
Pak se konal po městě průvod s obrazem Panny Marie Svatotomské. V jeho čele šly cechy, studenti s korouhvemi a hudbou, dále pak po skončení hymnu Regina Coeli a požehnání byl obraz zanesen na hlavní oltář kostela svatého Tomáše. V noci se Brno rozzářilo 5000 světly.
Konec citace z dokumentu ze státního okresního archivu v Brně. No když to shrneme, slavilo se i v ulicích, po celém městě byla to veliká sláva.
Oslava korunovace městské ochránkyně a patronky byla zkrátka událostí a o ní vědělo celé České království a dost možná i celá tehdejší Evropa.
Ještě za 200 let si na to Brno vzpomnělo a také tehdy proběhly oslavy výročí obrazu.
Obraz, i když, jak už jsme řekli, není původní a je zřejmě jen hodně starou replikou, je skutečně slavný.
Jistě, není to jen paládium města Brna. Je také ikonou celé Moravy. Říká se jí Gema Moravie, to je drahokam či perla Moravy.
No musím říct, že na paládium města Brna neboli černou Madonu od svatého Tomáše po dnešku jen tak nezapomenu.
Mám to podobně. Honzo, vraťme se ale ještě k těm oslavám korunovace, protože jsme říkali, že se tam odehrál veliký ohňostroj a ten jsme ještě zatím nezmínili.
No a za zmínku určitě stojí.
No, ohňostroj nad Brnem v 18. století, to je aspoň pro mě velmi zajímavá představa. První zdokumentovaný ohňostroj na našem území, konkrétně nad Brnem, je protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Došlo k tomu 13. května 1736 v rámci korunovace, ale pozor, ne krále, královny, ale obrazu. O tomto obrazu už jsme si dnes povídali, je to obraz Panny Marie Svatotomské.
Když dovolíte, v druhé polovině příběhů z kalendáře budeme mluvit zejména o tom ohňostroji. Kde bereme jistotu, že jsme schopni vyprávět o ohňostroji z roku 1736, máme své historické zdroje a budeme z nich hojně citovat. Kromě toho se zastavíme u historie městských ohňostrojů jako takové a zmíníme i některé slavné ohněstrůjce i jiné umělce, kteří na tomto poli působili. Buďte s námi. Posloucháte příběhy z kalendáře, myslím, že je nejvyšší čas představit si ten veliký ohňostroj, který mohli Brňané vidět roku 1736.
A kolik se toho o tom, jak vypadal, Honzo, vůbec ví?
No, ví se toho poměrně dost. Celá slavnost totiž probíhala podle přesného programu a dokonce program ohňostroje vyšel tiskem.
Tehdejší Brno se prý změnilo v nebeský Jeruzalém, plný plesání chval a vzdechů. A pozor, taky ohňostrojů.
A nejen tak ledajakých ohňostrojů. Ten popsaný v programu seznamoval návštěvníky s děním, které uvidí celkem v 27 bodech.
No, je potřeba ještě doplnit, že k ohňostroji byla jako kulisa postavena slavnostní sloupová architektura, zdobená 6 sochami. Bylo to opravdové světelné divadlo se vším všudy.
No, já myslím, že by stačilo jen říct celý název ohňostroje.
Jmenoval se, cituji, Láska planoucí prokorunovanou královnu nebes Marii, zázračnou ochránkyni a přímluvkyni u Boha. Konec citace. Byl to jistě jeden z nejfamóznějších ohňostrojů v zemích celé habsburské koruny té doby.
Asi to vážně musela být nádhera. Koho by to napadlo? No ale začínám si myslet, že i v době temna, která tehdy panovala, to jsme se učili ve škole, se chvílemi alespoň žilo velmi bohatým duchovním životem.
Oslavy, prožívání své víry, duchovno, ale i krása a netradiční zážitky. To vše asi k barokní kultuře patřilo.
Takže i oslavy a ohňostroje.
No, přesně tak, však ani tento nebyl první.
No ale měl to štěstí, že k němu vyšel program a my dnes víme, jak probíhal.
Ano, fotografie se bohužel nedochovaly. Ne, pojďme si ho tedy podrobně popsat.
No můžeme, ale navrhuji, pojďme se na to připravit. A dáme se do toho po písničce.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si povídáme o prvním zdokumentovaném ohňostroji na našem území, nad Brnem. A já už se nemůžu dočkat, Honzo, až si povíme, jaký to byl ohňostroj. Začni, prosím.
No dobrá, citujeme opět z dobových pramenů. Poznamení, které dali trompety a tympány, zahájili ohňostroj výstřely z děl a přiletivší anděl zapálil bílým a červeným ohněm chronogram Marie, ozdoba a patronka města Brna.
Čtě dál, já zavírám oči a úplně to vidím.
Udělejte to stejně. Rakety postupně osvětlily 6 postav v životní velikosti. Císaře Karla IV., donátora obrazu, jeho bratra Jana Jindřicha, zakladatele kláštera a následně papežského génia, představujícího Klementa XII. Jako ochránce milostného obrazu, kardinálského génia, připomínajícího olomouckého biskupa, korunovatele obrazu, klášterního génia, zobrazujícího tehdejšího převora a nakonec génia města Brna.
Řeknu ti, Honzo, to je lidi jak na orloji. Připomíná mi to trošku politickou propagandu?
No ano, jeden génius vedle druhého. Však ta slavnost bez pochyby byla i oslavou tehdejšího řádu. V tom se, myslím, doba nemění. Ta barokní nebyla jiná.
Tak jde ti to bezvadně, to citování, tak pokračuj.
Na závěr se roztočila ohnivá kola na pyramidách a pod zmíněnými postavami se rozhořelo 6 srdcí. Kašna v popředí, uprostřed, začala chrlit mnoho malých hvězd a modré květiny, ohněm se rozzářily i květinové girlandy.
No muselo to být velkolepé a to už je opravdu konec?
Posledním divem se za dělostřeleckých salv stal let dvouhlavého císařského orla, který se vznesl do výšky i s nápisem a s velkým množstvím ohně.
No, já jsem to říkala, propaganda.
No ale tisíce přihlížejících bylo spokojeno a ve vzpomínkách jim zůstalo jen to, že se tehdy v Brně z noci stal díky ohňostroji den.
A víme, Honzo, kde přesně brněnský ohňostroj proběhl?
To je problém, to se právě neví. Sice víme díky vydanému programu, jak vypadal, ale místo neznáme. Jinak ten program obsahuje rytinu, kde obloha vybuchuje gejzíry záblesků a hvězd, z děl na ní vystupují mohutná oblaka a obří zahradní vázy chrlí oheň. To vše tvoří zářivou klenbu nad barokním sloupovým, které chrání obraz ženy s dítětem.
Já se to představuju, že to je na Kraví hoře. To je v Brně krásný prostor, kde by mohl být ohňostroj.
Ale tam je hvězdárna.
No to je pravda, ale vedle by to mohlo klidně být. No každopádně to bylo velkolepé a tehdejší ohňostroj si určitě nezadal ani s těmi dnešními. Já bych ho docela ráda viděla znovu.
No to je výzva třeba pro současné ohňostrojce, aby se na tradiční brněnský festival pokusili vytvořit kopii.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme o prvním zdokumentovaném ohňostroji u nás. Konal se 13. května 1736 v Brně a zdá se, že se tehdejším ohňostrujcům opravdu podařil.
Určitě ano, i protože nedělali ohňostroj poprvé. Ohňostroje totiž byly počátkem 18. století již oblíbenou kratochvílí. Spojení ohně, světla a salv vzbuzovalo i tehdy úžas a strach.
Podrobné popisy k nim sice nemáme, ale pár pokusů s vyobrazením máme například k ohňostrojům z roku 1700, když ohňostroj odpálili od kašny na Zelném trhu na počest narození Josefa Leopolda, syna Josefa I.
O 20 let později to byla zase oslava hraběte Maxmiliána Oldřicha Kounice, hejtmana markrabství moravského.
V Brně tedy ohňostroje zkrátka nebyly ničím výjimečným a místní ohňostrujci asi byli profesionálové.
Byly ovšem i neúspěšné pokusy. To, když ohňostroj sfušovalo 5 studentů jezuitského gymnázia, kteří, cituji, svévolným odpalováním ohňostroje a neopatrným zacházením s ohněstrůjným zařízením způsobili značný požár.
A tak městská rada vykázala podívané do Lužánek. Tam se během 18. a 19. století ohňostroje odehrávaly za asistence ostrostřelců poměrně často.
V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů patrně už za vlády Rudolfa II. Ten shromáždil u svého dvora mnoho alchymistů, vědců a umělců z celé Evropy, kteří mimo jiné prováděli chemické pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl kupříkladu malíř a sochař Giuseppe Arcimboldo.
Tak to jsem nevěděla, i když alchymisté mají k ohni jistě blízko a umělecká složka je u ohňostroje také velice důležitá.
To si piš, existuje i tehdejší speciální hudba. Georg Friedrich Händel složil dílo s názvem Hudba ke královskému ohňostroji.
Ohňostroj je součástí politiky i kultury do dneška.
Známe to. Novoroční ohňostroje. Ve Spojených státech amerických se prováděly slavnostní ohňostroje již v 18. století a tradice tam přetrvává dodnes.
A v japonském městě Toyokawa se prý již více jak 450 let připravují tradiční ohňostroje, při kterých si pyrotechniku vyrábí každý odpalovač sám a během ohňostroje ji také drží v ruce. Závěrečný záblesk prý představuje duši odpalovače. Tak snad ne doopravdy.
Doporučujeme neskoušet, nejste z Toyokavy a nemáte v zádech tu 450 letou tradici. Na čem se ale shodneme, že lidi zkrátka ohňostroj odpradávna fascinoval.
A kam bychom si teď zašli na nějaký pěkný ohňostroj? Klade si i ze nás tuto otázku autor dnešního scénáře o ohňostroji Ivan Malý.
No když neví on,
Já nevím o nic víc a přitom by byl dnešek k ohňostroji jako stvořený, už proto, že výročí slaví ten brněnský z 13. května 1736.
To já až budu v Brně, tak se zajdu podívat na obraz Panny Marie Svatotomské. Myslím, že potom všem, co jsme si dnes řekli, se to opravdu zaslouží.
No a já zase myslím, že v létě, až budou v půli srpna vrcholit každoroční oslavy na nebevzetí Panny Marie, hodil by se k tomu zase nějaký hezký ohňostroj.
A protože máme program toho původního, mohl by se ten letošní trochu inspirovat.
A poslyš, kdeže je vlastně dnes umístěný ten obraz, o kterém tu tolik mluvíme?
Je na takzvaném stříbrném oltáři v bazilice na nebevzetí Panny Marie na Starém Brně.
Snad tedy přinese Brnu ochranu a nejen jemu.
Také doufám a doufám, že se potkám i u dalších příběhů z kalendáře.
My tu určitě budeme a vy se klidně přidejte taky.
Mějte se krásně.